Herra forseti, ég vil gera grein fyrir atkvæði mínum breytingartillögu meiri hlutans sem áherslur á veggjöld í samgönguáætluninni. Hér um að ræða algjör umbyltingu og fjármögnunar hugmyndum almennra samgönguframkvæmda og hvergi að finna í sáttmála ríkisstjórnarinnar. Það alls ekki full sátt þessar fjármögnunarleiðir í þjóðfélaginu. Þær hugmyndir sem settar eru fram snúast að höfuðborgarbúar greiði uppistöðu vegaskatts í landinu því flestar hugmyndir staðsetningu á innheimtu eru í kringum höfuðborgarsvæðið. Hér líka að ræða fallandi skattlagningu sem leggst hlutfallslega meira á þau tekjur lægri en minna á þau efna meiri. Og ég spyr á ekki uppbygging grunnvegakerfis vera byggt upp og viðhaldi úr sameiginlegum sjóðum frekar að byggja upp með sérstökum vegaskatti. Hér vantar líka enn nákvæmari og útfærðari tillögur með tölum og tölulegum greiningum til að hægt sé að mynda sér upplýstar í skoðunarmálinu. Hér finnst mér herra forseti að byrja sig á öfugum enda og með öfugum forsendum að við ákveðum að setja vegaskatt eða veggjöld á án þess að vera með endanlega útfærslu tilbúna. Ég geti ekki stutt þennan hluta breytingar til að meiri hlutans við samgönguáætlunar og sitja hjá.
Máls tekur og gerir grein fyrir atkvæði sínu.